Xabier Itzaina, arratsaldeon.
Mila esker.
Politika zientzietan doktore eta Bordeleko Unibertsitateko Emil Durkheim ikerketa zentruko ikerlariazu.
Bai.
Ikerketa gune horretan egiten duzun lanarekin alduzar ikusia, Tamburuñaren gizarteaz egin duzun ikerketak, Xabier, alabeste ikerketa esparru bada Emil Durkheim zentruarena.
Ba, gehienetan ahunt beste ikerketa mota bat zuere maiten dira han, zenta zientzia politiko departamendu bat da, eh? Beraz politika internazionalak eta politika publikoak eta politika eta ekonomiaren arteko harremanak ditugu jorratzen. Eta hemen aipatzen zinuen nik egin dutan dantzari buruzko ikerketa hori nik deitzen duten ikerketa klandestinoa eta ez da bat ere maleruski gure zentroaren ardatz nagusietarik bat. Benen alere noiz behinka entzatzen iz horren lantzen.
Klandestinitatean egindako lan horren inguruan arituko gara gaur arratzean.
No, untsa.
Ipar Euskal Herriko ohitura dantzatuen historia soziala. Hori da zure ikerketa lanaren izenburua. Euskal dantzen inguruan ikerketa asko egin izan dira. Zer du honek orain arte egin direnetatik apartekoa?
Bo, ez du deus apartekorik naski. Salbu behar bada, behako berezi bat emaiten dakotala dantzaren eta testu inguruari. Eta ohidura dantzatuen testu inguru sozial eta historikoari. Behar bada, hortaik jinditaike, behar bada berezitasun bat, behar bada historia sozialaren metodoak eta erabiliz.
Ohitura soziala esaten, ohitura dantzatua esaten duzunean, zertaz ari zara zehazki?
Dantza horiek kokatzen dira, kokatu dira eta beti hala da testu inguru berezi batzuetan, eta batez ere pesta berezi batzuetan. Gure partean nik izaitekotz Lapurdi Baxena barren ditut landu, eta izaiten aldira neguko pestak, jauteriak bezala, edo primaderako pestak, pesta berriak, adibidez, udako pestak, herrietako pestak, eta gero kabalkadak edo toberak. Ara, pixka bat, dantza ze testu ingurutan gertatzen den edo emaiten den.
Zergatik alako interesa, dantza festa horietarako, Xabier?
Zergatik, ez dakit, bo, hemengo hainitzek bezala tipi-tipitik nire hasi nintzen dantzan, eta gero xirula jotzen, eta gero haintzina segitu duta. Eta ez dakit, hola interesa jinda berdemoran formatzen nintzen ikerle bezala, beste gai batzuen genetik, eta berdemoran segitzen nien ni ene herrian, ni itxasuko niz, itxasuara. Baginen olako gogoeta bat, beti gure dantzaren beraz testu inguruari buruz, eta gazten artean, gazten nintzalaik. Negin nintien, baginen gogoet arrangura hori, nahi bozu. Ea ze sentzu emaiten ginion gure urratxari, gure urratxer sentzu guzietan. Eta hodean, iauteriak galdiak ziren, eta berriz abierazi ginituen. Pesta berriak beti segitzen ziren, eta hori ere atxikitzen ginuen, baina horre bazen gogoeta bat, erran nahiaren inguruan. Eta milabetzunta lautan oita hamabian, kabalkadak ere, toberak berriz abiarazi ginintuen. Bena horrek ere beti galdera berriak altxatzen zituen, eta horrean senditzen ginuen, bai berzela landu, pesta horien jatorria, eranaia, eta zoin pestek zuten sentsu bat gaur egun, eta zoinek ez, eta
berreskuratzearekin ez ziren konforme geratu?
Berreskuratze, ez dakit berreskuratze hitz hori aproposa denez, azkenian sortzen ginintuen gauza batzu, gisa batez naiz eta eredu xahar batzu berriz hartu. Benen, ez ni berreskuratze horikin ahunt konforme nintzen, zenta guginuen erabaki, baina eran nahia gaurkotuz eta guretzat, eran nahi dut, beti eran nahi bat txerkatuz.
Eta non ibilizara horren bila? Iturriak zaintzu izan dituzu?
Bon, iturriak, ordean, bon, ni hasi nintzen, ogoi bat urte nintuelarik, behaz duela ogoita bost urte. urgentzia zen, ahosko edo bizi zirenen, xaharren memoria horren biltzea. Eta ordean, baziren, oino, oraindik, adibidez, dantza jauzi eta erakasten aizan ziren batzu, eta jantzatzeko onzirenak oino, jantzatzeko manera ere, erakusteko onzirenak, eta horiek behar ziren bildu ufitez, eta gero joan dira, Beraz, egin dugun lehen lana, erten dugu, zentaz, ni bakarrik, bazen fen, dinamika bat, or, gure xokoan. Zen, adibide, dantzari zahar horien horiekin ikastea. Ikastea, simpleki. Adibidez, jasun intziren lautanoita amabian kabalkadak, lekornen lautanoita amalauean, eta lekorne makean bazen dantzatzeko manera berezi bat. Eta horren berriz bildugin intuen xaharrak eta berriz lotura hori egin zen. Hori zen, eranezake, 1980 urte astapen horietan. Eta gero, Mareruski lekuko initz joan ziren, eta ordean gero, itzuli nintzen gehiago archibo lanerat, eta ordean urrunago joaiteko ere, historioan. Bai prentsaren bidez, bai herrietako archiboen bidez, herrietako konduen bidez, justiziaren archiboak ere. Hori batez ere tobera galagotzen aztertzeko, eta hola, eta gero iturri desberdinak kurutzatuz horako korpus bat edo egiten da.
Eta daturik zarrena, gutxi asko noizkoa izango duzu, noiztik onako historia soziala eraiki duzu?
Bon, biztana badira erdiaroko datu batzu, edo baina gehien bat nik ganezake mazazpido emezortzigaren mendetik eta horoz genetik emeretzigaren mendeko eta ogoigaren mendeko datuak ditut erabiltzen zen eta diaroko datuak guti dira eta orduan interpretatzeko pixka bat zailak dira ez baduzu daturik aski eta datu bakar batekin ez da teoria bat iten ala.
Epaitegietako artxiboetan miak aritu baldin bazara, esan nahi du ez zirela kontu guztiak bakean izan, edo debekuak izan ziren, edo?
Bai, horiek bereziki landu ditut epaitegietako artxiboetan, tobera mustrak edo galarrotxak, eran nahi baita horiek ziren, frantsesez edo xarivari deitzen diren horiek, norbeit Euskat komunitatearen moralatik edo arau moraletaik baztertzen zelaik, eiten zaskoten gauazko olako arabotxak, kantuak, eta aintzina espazuen zerbait pagatzen gazteriari, eiten zaskoten egunaz kabalkadak, ez dantza, eta alegiazko hauzi bat. Hori da. Eta horiek biztanda debekatuak zirela, eta baimenaren ukaiteko erraiten zuten, inen zutela pastorala deitzen zuten edo alegiazko zerbait, baina gau askoak debekatuak ziren, eta orduan horri esker agertzen dira artxiboetan, eta bai.
Eta zer jakin duzu, dantza ohituren historia sozial horretan, ze ezaugarri nagusi edo azpimarratuko zenituzke?
Bon, hori pixkat goiz da erraiteko, zen ibadut liburu proiektu bat, eta eman gizun hau berginuke egin hemen dik urte bat edo bi urte inburuan. Ez da errandena, ez da deus, ez da emaitza originalik erranezake, benen da, besta horien erran nahia, beti aldatuz joan dela. Adibidez festa berriak hartzen baditugu.
Zer dira festa berriak?
Pesta berriak dira hemen korpus egunean deitzen duzie, naski, hemen famatu dira oinatikoak. Iparaldean gertatzen da Lapurdi barnekaldean eta Baxenabarreko parte batean, oraindik pesta berriz egiten direla prozesioak, behinan prozesio hortan ateratzen direla gazteak dantzanari, eta olako nola eganen dut. Bizka bat militar kutsua duen arropekin eta musikarekin. Gisa bat ez alarde mota bat, konparatzeko. Eta horrek badu biziki historio zahara. Jendek egiten dute gehienetan Napoleonen garaiekoa dela, benen zaharragoa da, zenta errevoluzione irautza aintzineko provintzietako miliziak ziren ateratzen egun hartan. Eta orduan zen, pixka bat, hiritartasunaren plazaratzeko modu bat ere. Egun hartan, pesta berriz ateratzea, arma batekin eta dantzan hartzea prozesioan. Eta pesta berriak interesantak dira, zenta azken urteotan, bada eztabaida bat, iparaldean, pixka bat, alderdi kutsu militar horren inguruan, harmen presentzia elizan, ordenu militarak ere, emaiten direnak. Eta orduan hor ikusten dugu, irakurketa desberdin haunitziten aldirela, pesta beraren inguruan. Ikusten alda edo Eliza pesta bat, Eukaristiaren pesta, hori da, lehenik. Ikusten alda ere naturaren pesta bat, primaderaren pesta, zenta ateratzen da iguzki seindua, ateratzen dira loreak, arrosak, neskatipiek botatzen duztenak, bada belarra berdura lurean, bez jondonan ere zikloari lotua da. Ikusten alda ere, gisa batez frantses nazional katolizismo baten oroitzapena, gisa batez, pixkat kontra erreformako eliza eta armada elgarrekin. Baina ikusten alda alderantziz irautza intzineko foralitatearen oroitzapena ere, behaz tokiko libertaten oroitzapena, iten badugu egun hortan ateratzen diren soldaduen historioa, behaz, eta ikusten alda ere gazteriaren pesta bat. Eta erriko etxen arteko harremanen erregulatzeko ospakizun bat ere. Ordean, ustez, erran nahi ainitz horiek, anistasun horrek du egin, gisa batez, oraindik iraunduela erri zonbitetan zenta. Azkenean bakotsak nahi duena ikusten du. Eta bere sentsua, bere erran nahia emaiten dio.
Atal bat eskaini diozu dantzariek etxeekin izan duten harremanari.
Bai. Bai. Hori, bai, dakizuen bezala, bai, errietan berriki arte, erriak ziren, oinarrizko erakundea etxea zen, errietan. Etxea eta etxe ondoa. Eta orduan, bai, hori pesta berritan ageri da, adibidez ene errian, pabiunketariak, bai, Pabiuna da iguzke sendua ateratzen delarik prozesioan, abezarekin, ez egin nola erten dako zuen hemen, benen, haren inguruan, bada holako, irratian da, behaz ez dut erakusten.
Estalki itxoa bezala,
bai, ez da? Hori da, hori da. Guk erten dako gu pabiluna hori. Eta pabilun hori lau gizonek atxikitzen dute, eta dira, energian, itxasun, beti lau etxe berekoak. Etxe beretakoak, eta horiek dira erdiaroko etxe infanzonak edo eskat noblezia grado bat bazutenak. Eta zor bat dute horako leku simboliko bat. Iauterietan ere, eta hori nuen aipatu naski Donostian, dantzariak etxe ibiltzen dira, iauteriz. Iten dute etxe kurri da ertentzako, edo eskea. Eta hori da ere, netzat, simbolikoki raitea etxea berriz integratzea herriako mugetan. Euskat mugen, herriaren mugen berriz berriz markatzeko manera bat.
Etxe guztietan?
Etzen erri guztietan. Erri batzutan pasten ziren etxe guztietan, bestetan ez. Bestetan dantzariak adibidez, ibiltzen ziren karrikan eta maskak auzoetan. Hori berriz erri aldatzen da hori. Hortaz badu egina Lapurdin, Thierry Truffaut, ditzen den ikerleak, ikerketa sistematiko bat Lapurdiko erri guziak hartuz. Eta horrek ukantzuen Barandiaran fundazioaren sustengoa, Thierry Truffauten ikerketak eta argitaratua da. Hor baduzue erriz erri bai lehengo iauteriak nola pasatzen ziren, bai gaur egun ze egiten duten.
Beti ere, dantza egitearen truke, dirua, jana, edota edana jasoz, ezta?
Bai.
Eta iritsi da hori 21. mendera?
Bai, iritsi da. Orduan, gertatzen da, hartzen batut Lapurdiko adibidea, mugatzeko pixka bat. Izaitekotz herri batean, bizpairu ustaritzen eta espeletan, beti segitutu aintzina. Ez da gelditu. Ez da eten aldirik izan salbu gerla denboran. Bereziki ustaitzen. Ez peletan beti atxiki da, binan aldaketak izan dira. Beste errietan izan dira austura batzu. Batzutan ez biziki luzeak. Adibidez, Azparnen izan da beti iauteri tradizio azkar bat. Eta Azparnen, 1960 urteetan oraindik egiten zen, eta gero gelditu zen, eta 1979 berriz hasi zuten. Beraz, ez da animaleko etenaldia, eta orden berriz ikasi zituzten tokiko urratsak, dantzak, eta ora. Bazituzten ere behi lasterrakan, iauteritan Azparnen. eta gero, beste herri hainitzetan galdu zen eta herri gehienetan berriz abiatu da. Hori da interesgarria ere. Laurogeita hamarkada hortan berriz abiatu zen hainitz herritan bai.
Lehengo klabeekin, ze hor, ez dakit, zerridatzerik aurkitu duzun, edo baziren hor, harreman hortaz, dantzari eta etxe jabeen arteko, ezkutuko harreman batzu bezala, ez da? Arau batzuk bezala.
Hori ez da eskoal berezitasun bat, benen eske itzuli horietan, nik hartaut, biskata da doantza eta kontra doantzaren harreman bat, zer dantzarek emaite dute, eskaintzen dute dantza bat, eta etxeak alderan horren truke emaiten du jaterat, edaterat, eta batzutan dirua ere. Horrek segitu du, behinan ene ustez, gaur egun arrazoina, horren egiteko arrazoina, eta Truffaut erakusten du bere lanean da, gaurko arrangurer ere, edo gaurko kezker erantzuten duela, bereziki Lapurdin, hoai urbanizatzen ari diren erri horietan, eta hola, oraindik lehengo etxen itzulia egiteak, badu, eta ez bakarrik lehengo etxak, behinan kartier berrietan, auzo berrietan ere ibiltzeak, badu erran nahi bat gaztentzat, hainiz gaztek adibidez berriz ikasten dituzte erriko auzo eta etxen izenak, etzazkiten. Eta edo eskuara gehisoino ere entzuten eta erabiltzen dute, eta belaunaldien arteko harremana ere berriz egiten da, eta orduan, usaia oidura hori fango untxat badoa da.
Dantzari horiek egun hoietarako bakarrik elkartzen ziren edo bazuten beraien artean beste loturarik antolaketa jakinik?
Orden, iauterietako dantzarieta zai balin bagira lehenauko ereduan etzen dantzat alderik errietan, ziren egun hartako, ordean Lapurdin ditzen dira kaskarotak, dantzaldi horiek, hunen beste kaskarot zartzen ziren elgarrekin, bazuten dantza irakasle bat, eta iauteriak aintzin, hartzen zituzten dantza lekzionez onbeit, eta nik hartzen dut, pixkat osatzen zutela, olako partzuergo edo pixka bat kooperatiba bat bezala heien artean. Zen eta hor galdezkatu ginuen azparneko lagun batekin, Pantsiz Bidarrekin, mila behatzen eta berrogoita seian azparnen gerlatik landa kaskarot izan zen bat Pierre Carreau deitzen dena. Eta elekspikatzen zaukun, sistema. Eta biltzen ziren, ez da git, zortzi, amar bat dantzari. Bakotxak maiten zuen diru pixka bat, bere sakeletik.
Gizonezkoak bakarrik?
Orduan gizonezkoak bakarrik, orduan. Egun azparnen aneskak ere badira. Bina, orduan gizonezkoak. Eta diru horrekin pagatzen zituzten, jadanik musikaria errepiketan ari zen musikaria, dantza irakaslea, eta arropak, jauntziak. Eta gero, iten zuten itzulia, ez da gitzon bat egunez, errian berean, eta Baionan, eta beste erri bat zuten, eta eskea, eta orduan bildu dirua, be parte bat eman zuten erriari, zenta gerlatik landa erriek ez zuten diruik, eta erriko kesa sozial bati, eta beste partea pagatu zituzten musikariak, pagatu dena, eta gero elgarren artean banatu.
Musikariak etzien, etziren partzuergo horretako kide.
Ez, hori da, pixkat, nik erten dut, metafora ekonomikoa erabiliz, soinulari eta dantzarien artean harremana kontratua zera. Pixkat, merkatu harremana. Soinulariak dantzarien zerbitzuko ziren, kontratatuak ziren, iauteriz jotzeko, besta berriz, bestetan, eta ere, hori emeretzigaren mendean, artxibotan agertzen da, igande guziz jotzeko, basko eta abenduaren artean.
Eta dantzariek kontratatzen zituzten soinulariak. Eta eraberean herriko etxeak edo beste erakunderen batek dantzariak?
Ordean, herriko etxeek, hori baino beste harreman ekonomiko mota bat da, herriko etxeek eta botere publikoek, oroak, pixkat, pagatzen zuzten dantzariak soinulariak besta berriz. Olako musika ofizial bat bezala. Besta berritan. Lehen hau, harten dut. Gero hori ere pasatu zen gazteriaren esku. Eta intzinago joite magira historioan, izaiten altzen ere okasione berezi bat gertatzen zelarik, adibidez printze bat edo errege bat edo pasten zelarik Baionan, Baionatik edo Donian Eloitzunetik, orduan, barnek aldeko herriek, berzituzten igorri dantzariak, herriak ordaindurik, bortxaturik bezala, Olako bortxazko okasione batzu ziren. Bina horri esker baditugu datu zonbait ere.
Hoiekin guztiekin osatu duzu 17. mendetik ona gutxi asko ohitura dantzatuen historia soziala ikerlari gehien hori gertatzen zaizue zerbait ikertzen hasi eta zenbait ikerketa ildo berri sortu beste baterako zerbait geratu zaizu ikertzeko zerbait?
Jandena hori lehenik nahi nuke hori erabili pixkat bildu eta liburu batean edo pixkat boro bildu material eduki hori guzia. Eta gero, jandena ez da baita ezpada berria edo originala egiten dutena. Azkenean da bereziki italian bautela mikrostoria deitzauten historioa tokian tokiko historio tradizio bat, frantzian ere bada mentalitaten historioa, pixka bat gai sozial eta sozioekonomiko eta kulturaler garantzia emaiten duen historioa, eta ez da bakarrik batalien edo erregen historioa, eta ordean tradizio hortan charlitaike lan hori, binen, gertatzen da, alain, iparaldean, eran behar da, ez dutala baitez bada lantzen, dantzen musika eta urratxak zointziren, ze hori lan hori egina izan da aspalditik. Bereziki izen zonbeiten emaiteko, Jean-Michel Gilcher, ikerle bretoindarrak, egin zuen 16 urtez inkesta bat eta animaliko liburu bat. Miguel Angel Sagasetare, apesak, hindu luzaideko dantzak, deitzen den liburua, deitzen da luzaideko dantzak, binan iparalde guziko, eta bere azken bertsonean, baita biharnoko eta bastango dantzak ere biltzen dira. Juan Antonio Urbeltz ere, hainitzi bilida, nintzara sortua ere, iparaldean dantzen biltzen. Beraz, nahi behar dantzen urratxak, musikak, eta horiek, bon, salbu, altxor bat aurkitzen baginu, eskuizkribu bat, edo hola, bon, eustez, larriena aurkitu bat dugu. Hortako duniz, nik pixkat alderdi historiko edo sozial hori interesatu.
Geratu zaizu artxiboren bat arakatzeko?
Bai, badira iniz. Oraindik behatzeko Pariseko Artxibo Nazionaletan edibidez, sauniz badirela bai. Gauzak, behin bon, behar da Berda hastia. Berdira, artxiboen arazoa da, berdirela orenak pasatu.
Eta joateko asma baduzu? Bi urte barru zure liburua kaleratzerako?
Ba, nahi nuke, ba, kusiko.
Donostian esan zenuela aipatu duzu hain zuzen ere soka euskal dantzen urratsetan erakusketa bertan izan zenean eman zenuen gai honi buruzko hitzaldia. Erakusketa ibiltaria den aldetik Bilbon da egunotan, ez dakitan hitzaldia ematekotan bazaren, eman izan duzun beste toki batzutan?
Ez, Bilbon ez dut emanen, ez dutate galdegin. Eman nuen Azparnen egon zelarik, eta Azparnen inuen gehiago soinularietaz. Hala.
Eta gaur arratxean.
Hori da.
Eskerrik asko Xabier Itzaina, segi dezazula ikertzen eta ia baduzu modua gustoko dituzun artxibo hoietan miaketa lana egiteko ere.
Mila esker.